Ho aminareo ny ravana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Miarabantsika rehetra na tratra ny taona vaovao valo ambin'ny folo sy roa arivo hotahin'ny tompo anay isika eo mpamaky vakiana ity taona ity. Miaraba ny sampana sekoly Alahady raha mankalaza izao fa dimy amby dimampolo amby zato taona ny jorony izao, ary miarabantsika rehetra koa satria ity taona valo ambin'ny folo sy roa arivo ity dia taonjôbily eo amin'ny fiainan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, izay mitaona antsika indray hiverina any amin'ny loharano izay maizy azy ny fiainan'ny fiangonana ka hanaovana fanamby vaovao ho amin'ny ho avy. Amin'ny fifaliana ny hitondrana ny hafatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra ho antsika riavana amin'izao anio izao. Ny tenako moa arak'izay fanampahafantarina antsika teo dia mpandrindra nasionaly ny asan'ny homonerie FJKM, ary ity Alahady ity dia Alahady izay natokany ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara hitrotroana mbavaka manokana ny marary hoditra na ny boka, ary dia rantsana anankiray amin'ireo rantsana roa ambin'ny folo ao anatin'ny asan'ny homonerie FJKM izany fiahina ny marary hoditra izany. Misy toby anankiroa izay sahanitsika ryavako marary hoditra, ny anankiray any Manakavaly ary ny anankiray any Mahajery any Moramanga izany. Ny mampiavaka kely an'ireo toby anankiroa ireo dia efa andeha ataontsika hoe andalam-pahasitranana avokoa izy ireo. Ny hoe vaovao zany boka aterina mankany mbola tsy tena misy, fa ireo efa any kosa dia efa andalam-panasitranana. Ny mampiavaka azy hoy aho dia satria tsy mety tonga mihitsy arak'izay hitantsika any amin'ny Levitikosy toko faefatra ambin'ny folo teo ireto marary hoditra ireto, nariny ny fianakaviana mantsy izy ireo, nariny ny fiarahamonina izy ireo. Any sisa atao aminy dia noraisy ny fiangonana ny fiahina ara-panahy sy ny fikarakarana azy. Marina fa ny Manakavaly dia misy fiahina koa ataon'ny fanjakana, fa ny any Mahajery kosa dia tena asan'ny fiangonana madiodio ny fiahina izany marary hoditra any Mahajery any Moramanga izany. Everiko fa tsy tongatonga ho azy fa nalahatry ny tompo, fotoanan'ny tompo, ny fitodiana amin'ny firaisan'ny sampana amin'ity anio ity sy ny fitrotroana mbavaka manokana ny marary hoditra eto amin'ity firenentsika ity. Raha avako malala rehetra ho amin'ny tompo, fotoana ahafahantsika miaraka mifanometanana maneho ny fahefan'Andriamanitra any amin'ny sehatra rehetra izay anarahan'ny tompo antsika ity volana Janoary ity, satria manapaka amin'ny fahefana ny tompo, ary isika dia ao anatiny zany fanapahan'Andriamanitra izany. Isika dia tranon'Andriamanitra, ary Kristy no zanaka manapaka ny tranon'Andriamanitra. Noho izany amin'izao Alahady farany volana Janoary izao dia mampitodika atsika sampana sy sampanasa ary asa, mampitodika atsika sekoly Alahady izay mankalaza an'izany fa dimy amby dimampolo amby zato taona ny fiangonan'ny sampany izany, mampitodika antsika kristianina ity Alahady ity amin'ny alalan'ny afatry ny tenin'Andriamanitra, fa tsy mbola mangina Andriamanitra, tsy mangina mihitsy Andriamanitra, miteny foana Andriamanitra ho an'ny olony. Ka raha mangetaheta iainy ny tenin'Andriamanitra isika araka ny hirantsika teo amin'ny firana fanampiny fahaenina dia ino no teny mamelona, ino no aina, ino no mitondrantsika indray ho amin'ny fahavelomana raha makivaky ny ampitso isika. Ny mahasarobidy ny fiombona mbavaka zany ravako malala dia zao, satria mbola mitery aminao ny tompo ka tsy andeha anjambany ianao amin'ny fiainanao amin'ny ampitso, tsy andeha amin'ny fahazarana fotsiny ianao amin'ny famakivakinao ny hoavinao, fa omen'Andriamanitra fiavaozana aina, fiavaozana fanahy ery avy amin'Andriamanitra indray ianao amin'ny alalan'ny teniny. Ary zany no hitantsika eo amin'ny epistily ho an'ny Hebreo. Fahazarana izany angery avako no nampiferinaina ny jiosy kristianina. Zatra, zatra nankany amin'ny tempoly, zatra nanao sorona, zatra manaja ny lalàna. Ka rehefa niova kristianina izy, atao ahoana no fomba iovana amin'izany fahazarana izany? Izany no nanoratana ny epistily ho an'ny Hebreo. Izany no antony itenenan'ny mpanoratra mialohan'ny zavatra rehetra eto amin'ity epistily ho an'ny Hebreo toko voalohany andiny voalohany hatramin'ny fahaefatra ity, mampiasikasina fa tsy any amin'izany endriky ny fahazarana rita fomba mampanao zany, tsy any anatin'izany no fomba hafahantsika manorona ny finoantsika eo amin'Andriamanitra. Fa manorona ny finoantsika eo amin'Andriamanitra isika amin'ilay tena andry lehibe dia Jesosy Kristy zany. Manorona ny fanarahantsika amin'Andriamanitra eo amin'i Jesosy Kristy isika amin'ny fahafantarantsika ny fiandrianany, maizy azy, dia ilay Andriamanitra miteny, ilay Andriamanitra miteny amin'ny olona. Ravako malala rehetra ity epistily ny Hebreo ny andininy efatra voalohany ity dia mampahafantatra antsika an'izany. Tsy mitsahatra amin'ny teny Andriamanitra amin'ny andro rehetra, amin'ny fanao rehetra, tsy mitsahatra amin'ny teny Andriamanitra. Ary zany hitantsika ohatra ry amin'ny Deuteronomy toko fahavalo ambin'ny folo Deuteronomy toko fahavalo ambin'ny folo ka ny andininy fahadimy ambin'ny folo sy ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Izao ny voasoratra ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany ry avako. Mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalahinao tahakay no atsangan'i Jehovah Andriamanitra ho anao, izy no eno inareo. Ary amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo, mpaminany no atsangako azy avy amin'ny rahalahiny tahaka anao, ka ataoko ao ambavany ny teniko ary holazainy aminy izay rehetra andidiko azy. Tamin'ny lasa rehetra, tamin'ny taloha rehetra, dia naniraka ny mpaminany Andriamanitra. Nanomboka teo amin'ny Mosesy, dia naniraka sy nampiteny ny olony, ny vahoakany avy amin'ny alalan'ny afatra nampitondraina ny Mosesy Andriamanitra. Dia ny fandimby ny mpaminany entina ilazana amin'ny vahoaka fa tsy mitsahatra mifampiresaka amin'ny vahoakany Andriamanitra. Tena olona akaiky Andriamanitra, akaiky amin'ny vahoakany Andriamanitra, amin'ny fanarahany ny mpaminany. Mifandray tahaka ny fifandraisan'ny mpifankaty ny ray amin'ny zanaka, dia tahaka izany mifandraisan'Andriamanitra amin'ny vahoakany. Mba manandra mangena ray tsy miteny amin'ny zanaka anatin'ny ray andro, ray lamina ny tontolo andro tsy milamina. Mba manandra mange hoe tsy teny mihitsy ianao eo amin'ny fifandraisanao amin'ny havanao, amin'ny tianao, raha mba mety zany, tsy mety zany. Tian'Andriamanitra porofona eo amin'ny fiainan'ny vahoakany fa avy amin'izany fitenenan'Andriamanitra zany, avy amin'izany resaka ifanaovan'Andriamanitra amin'ny olony zany, dia mampisy fiombonanaina, mampisy fifamantorana, mampisy fifanehompitiavana, ka tonga miara-dalana isan'andro amin'ny vahoakany Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany. Ary mihoatra n'izany ary ravako no hitantsika eto amin'ity epistily ho an'ny Hebreo ity, satria tsy ny mpaminany tsony fa izy tenany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana no miteny isan'andro amintsika amin'ny alalan'ny teniny. Ravako malala rehetra ho amin'ny tompo, miteny Andriamanitra, sitrany izy mbola miteny. Ary misaotra an'Andriamanitra isika satria kay ny fifandraisantsika amin'ny tompo tsy isika foana akory no miteny amin'ny alalan'ny vavaka, fa izy koa dia miteny amintsika. Ary fantatsika raha teo fa nitenin'Andriamanitra, rehefa miteny Andriamanitra, momba miaraka amin'izany tenin'Andriamanitra zany ny fahefana. asehon'andriamanitra avy amin'izany teniny zany ny fanapahana, porofon'andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny ny heriny, ny asany, ka tsy misy mahasakana ny asany. Ary na dia holevona aza ozy ny tenin'andriamanitra izao rehetra izao, ny teniko tsy mba holevona. Raha manana anjara mandray mampitoetra ao anatinao, ary zany no atao hoe finoana, mampitoetra ao anatinao, manome efaefana ny tenin'andriamanitra, anova ny fiainanao ianao, na holevona ihany aza ny nofo. Amin'ny maha olombelona nofo mandra 70 taona ny androntsika, ary raha tany mateza 80 taona, tsy holevona isika. Satria maninona? Ny tenin'andriamanitra no ato anatitsika. Tsy holevona isika, ny tenin'andriamanitra mitaridalana antsika. Tsy ho faty isika, ny tenin'andriamanitra tsy maty. Ravako malala rehetra ao amin'ny tompo, no porofoin'andriamanitra zany, izany no maizy azy ny fiangonana. Tsy mitsahatra miteny amin'ny olon'ny andriamanitra, ary izay no antony nanolorany kristy ny teniny teo amin'ny hazo fijaliana, mba hahafahantsika miteny amin'ny fahasahiana, mijoro vavolombelon'andriamanitra amin'ny finoana. Fa manana ilay andriamanitra ahoana ho izy eo amin'ny tanisa, eo amin'ny 15:3, ilay jesosy kristy miteny dia jesosy kristy mpandova ny zavatra rehetra. Lay jesosy kristy miteny dia jesosy kristy izay naharina izao tontolo izao. Lay jesosy kristy miteny dia jesosy kristy izay famirapirata ny voninahitr'andriamanitra. Lay jesosy kristy miteny dia endriky ny tenan'andriamanitra. Jesosy kristy miteny dia miazona ny zavatra rehetra amin'ny teniny. Ary jesosy kristy miteny dia manaporofo fa efa afaka amin'ny loto, afaka amin'ny fahotantsika isika tamin'ny fanadiovana antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Tany Ambositra Riavana, tamin'ny fotoanandro, tamin'ny fahampanjaka, tantara marina ity no raisiko tany amin'ny teny soa tamin'ny volana Jolay 2027. Izao ny tantara nataony Andriamatora Benjamina. Andriampanalina mpanjakana Ambositra dia nitondra tafika andresy ilay andriana eo Atsimondrano. Atsimondrano zany any any lalana adiny telo any Andrefanambositra. Rehefa tonga tany izy nifanandrina tamin'nyreto fahavalo nyreto dia resiny fahavalo. Vita ny fifanarahana sy ny fanekem-pihavanana, nody ny miaramila. Fandriampanalina kosa mbola variana tao amin'ilay tanàna resiny. Telo sisa izy ny tavela tao. Vadika tampoka ny Tatsimondrano. Nandositra ilay namany anankiray antsoina hoe Ratsiniena. Fa tratra. Fa izafy mino kosa tsy nandositra. Ary raha ovonoana ny mpanjaka dia hoy izafy mino: oka aloha, aza mbola vonoana aloha ny mpanjaka. Alohan'ny amononareo ny mpanjaka, vonoy aho aloha, ary alao zaho eo ambaniny. Fa maninona? Mba tiako hifangaro amin'ny rany ny rako. Zany ny teniny izafy mino. Ary dia nivonoana zareo. Izao ny lesona nitsoany Benjamina Riavako tamin'izany tenin'andriamanitra izany, tamin'izany tantara marina izany. Ity zafy mino ity dia feno fanetretena. Tia ny fahavelony ny mpanjaka ary tia ny mandramaty. Ambony noho ny fitiavany ny vady aman-janany ny fitiavany mpanjakany. Ambony noho ny fikatsahany vola mankarena ny fitiavan'ny mpanjakany. Ambony noho ny fitiavan'ny aina ny fitiavany ny mpanjakany. Nanaiky izy ho faty ho an'ny mpanjakany. Ary zao ny mahavariana avy amin'izany tenin'andriamanitra zany Riavako. Raha ohatra ka mandray avy aty amin'ny tenin'andriamanitra isika, dia mampitodika antsika any amin'ny Jaona 15:50 zany. Jaona toko fadimy ambin'ny folo dia ilay fototra lehibe mahasarobidy ny sampana. Ianareo no sampana, izao no voaloboka. Miray aina amin'i Jesosy Kristy ny sampana. Miray aina amin'i Jesosy Kristy ny sampana. Ary avy amin'izany fifandraisan'i Jesosy Kristy amin'ny sampana izany dia tsy mitsatra mamelona ny sampany ny voaloboka. Tsy mitsatra manome aina ny sampany ny fototra. Ary ny fanomezana aina dia tsy hafa fa ny tenin'Andriamanitra. Aina ho an'ny mahazo azy ny tenin'Andriamanitra, fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Raha miresaka zany tsika hoe ho fitrotroanam-bavaka manokana ny firaisan'ny sampana sy ny sampana sary asa, izao fiombonam-bavaka tanterahantsika izao, tsarovy ry sampana sy sampana sary asa. Velomin'ny tenin'Andriamanitra no mahazava-dehibe ny fisinao. Velomin'ny tenin'Andriamanitra no antony mbola maheo anao. 5:50 ny tenin'Andriamanitra no aina mahatoy izao anao. Ary raha tsy misy tenin'Andriamanitra, raha tsy ainana ny tenin'Andriamanitra, tsy mamoa ianao, taomaina ianao, kapaina ny afaranao ary atsipiany amin'ny hafa ianao. Ravako malala rehetra ao amin'ny tompo, ity tenin'Andriamanitra ambaran'ny epistily ho an'ny Hebreo ity, ity fahefana izay ananan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy ity ka mahatonga azy miteny isan'andro, dia ny atonga antsika iray aina ifangaro raha amin'i Kristy isika. Raha mitafy an'i Kristy ve isika ry havako? Manam-potoana isainana ny ratsy va? Manam-potoana ieritreretana izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra va? Ary zany tokony ho fanontanena ataoko isaky ny maraina, raha miala amin-tranoko aho, raha ietsika aho, raha hanatanteraka zavatra anankiray aho, move ny tenin'Andriamanitra no mitaridalanahy amin'izany? Move ilay Jesosy Kristy izay voatenin'Andriamanitra ho mpandovany zavatra rehetra no mibaiko ny hetsika rehetra izay ataoko? Tamin'ny taona 1948 ohatra ry havako, fadimy ambe efapolo amin'nyzato, amin'ny 1970 Madagasikara amin'ny firenena anjakan'ny kolikoly ohatra, tena ranotsoriana ao anatin'ny fiainan'ny olona mihitsy, fiainan'ny malagasy ny kolikoly. Very zao mpirimbiako tamin'ny herinandro iny, ny tao an-tsaiko voalohany andeha anatona n'ilay tompona andraikitra voalohany eo amin'ny faritany a, fa de konina manaritsy finoana izy. Zany zany ny eo an-tsainao voalohany a, mandeha anao zany ohatra mankany ivelany, raha tsy manana zo afa tsy 20 kilao ianao, 20 kilao ny entana nentinao, inona ny nataonao? Tsotrambavaka ianao mba tsy ho tratra ny 20 kilao heriny. Tompo, mba tsy ho tratra ny 20 kilao. De rehefa tsy tratra tokoa le 20 kilao de mahery ny vavaka. Fahazarana ange zany, fahazarana zay iainatsika. Tena voafatotra ao anatin'ny tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra na ny fomba fisaina azy, hany ka maivana maivana ny fandraisan'ny olona ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra izay asehon'i Jesosy Kristy amin'ny heriny, amin'ny famirapiratany, amin'ny vonandy, amin'ny fanafahany antsika tamin'ny fahotana rehetra izay namatotra antsika. Maivana araka izany koa ny asan'ny fiangonana izay andrasana vokatra izany tenin'Andriamanitra mamelona azy izany. Ny asa na ny sehatra anankiray ao amin'ny fiangonantsika marefo indrindra, marefindrindra ry havako eo amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara dia ity asan'ny omonery hevitsekemo ity tena marefo any ny vazany ny finansen'ny asa tao ao toko mila manantona ny mpivarotena eny amoron-dalana zahay mba ay alofa mena ivola zany nareo tompoko zay mba te hikarakara ny boka ao fa vatsiana ivola zany nareo fa rany volany gasy miariary tena tsisy ary manazo sao de tsy andefa rakitra ho an'ny boka anareo rehefa feo fa ny tenin'andriamanitra ry avako malala ny tenin'andriamanitra dia mamelona atsika ka manangana atsika ho ao amin'ny Jesosy Kristy manangana atsika olom-baovao ary ny fampanantenana omen'ny tompo atsika avy amin'izany fahefan'ny teniny zany dia tahaka izay hitantsika koa amin'ny fampaherezana omeny amin'ny Jaona 15:0 izay hitoeran'andriamanitra no hitoerantsika izay ataontsika amin'ny madinika indrindra izany no fanehompitiavana sarobidy izay tokony ho ataon'ny fiangonana ao amin'i Jesosy Kristy ary raha mankalaza ny 70 taonany LMS isika ry havako malala azadino fa ny asan'ny omonery no lakile nampahomby ny fanitarana ny filazantsara teto Madagasikara marina voarakitra ao anatin'ny tantara sekoly aloha vao ny fiangonana fa talohan'ny sekoly inona nataondry David Johnson sy Thomas Bevanina voalohany nampitafiny alohany le tsimikilaoty kely nomeny sakafo nomeny fampianarana ary ny fanandevozana teto Madagasikara dia ny LMS ny loharano namongorana an'izany tamin'ny 15 oktobra 2018 ny asan'ny omonery izany no mampahomby ary manitatra ny asarobidy ny fanjakan'andriamanitra eto amin'izao tontolo izao ry sampanasa ry asa trotronambavaka ianareo tian'andriamanitra ampaherezina amin'ny teniny ianareo ny tenin'andriamanitra ny fahefana mampahomby ny asa izay ankin'ny tompo anareo ary zany fahefan'andriamanitra zany dia tsy ny ampitodika anao amin'ny fahazarana kandehananao amin'ny fanatanterahana ny sorona tahaka ny nahazatra ny jiosy tsy maintsy andehanana any amin'ny tempolin'andriamanitra tsy maintsy anatanterahana ny lalàna fa tenin'andriamanitra izay mibaiko ny fanao ny fombo ny fisay eo amin'izay hijoroana ho vavy olombelon'andriamanitra amin'ny ho avy zafy mino dia nanaiky ho faty ho an'ny mpanjakany fa ianao koa zafy mino zanaky ny mino satria Abrahama ny rain'ny mpino de mba hiaraka iray ra velona fa tsy iray ra maty amin'i Jesosy Kristy lay efa nandresy izao tontolo izao iran'ny tompo ianao mba ho fanapory foana fa velona Andriamanitra velona ny teniny velona ny fiangonana velona ny sampana ary tsy mitsahatra mamatsy atsika Andriamanitra mba hampahomby atsika amin'ny asa rehetra izay tanterahantsika amin'ny alalan'izao firaisan'ny sampana sy sampanasa ary asa izao manafatra anao havako ny tenin'Andriamanitra ry isa tokantrano ry isam-batan'olona evero eny fahefan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiainanao aza mandeha amin'ny herin'ny tenanao aza mandeha amin'ny fahaizana mampahalalanao aza mandeha amin'ny kajikajinao mandehana amin'ny tenin'Andriamanitra ianao mba hahafahanao miaina miara-dalana amin'ny tompo hitenenan'ny tompo aminao tsy tapaka anambarany ny sitrapony izay ho tiany ho tanterahanao hoy Jesosy Kristy efa nataoko hoe sakaiza ianareo satria izay reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo tena iray ramy tompo mihitsy ianao fa tsy olo-kafa izany maizy azy ianao zany mpiara-miombona ina amin'Andriamanitra zany zany no ka hitataratra amin'ny fiainanao amin'ny andavanandro mpiainanao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho aminareo ny fahasoavany sy ny fiatanana. Amen.